Азатлык радиосу сөйлөйм. Егерме бишенче ноябрь пенжешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Британиядә лицей һәм университет укучылары стипендиянең кимүенә һәм уку өчен түләү бәяләренең арттырылуына протест белдерә. Илдә ниләр бар икән, яңгыр микән, кар микән? Атна тәмамланып килгәндә вакыйгалар дисбәсе дип аталган яңа махсус сәхифәдә дисбе төймәләрен Римзи Вәли тарта. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыкларында булачак. Русия патриотлары фирқасының Башкортстан бүлеге рәисе Захир Хакимов башкорт телен мәҗбүри укыту башкорт милләтенә зыян салды дип белдерде. Һәм республика тормышына үзгәрешләр кертү турында депутатлар алдында үз тәкъдимнәре белән чыгыш ясады. Бу хакта аның үзе белән сөйләшербез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә хәбәр кыскача. Татарстанда үтерелгән кораллы 3 кешенең тыелган Хизбут-Тахрир оешмасы әгъзалары булу мөмкинлеге әйтелә. Омск өлкәсендә Ми-8 буралагы казасында 7 кеше һәлак булды, 3 кеше яраланды. Дөньяк Кореяның сишәмбедәге һөҗүмнән соң Көньяк Корея президенты Ли Мёнбак илнең кораллы көчләрен тагын да ныгытачагын белдерде. Афганстанда сайлау оешмаларының 4 югары түрәсе кулга алынды. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Татарстанның Нурлат районы Яңа Әлмәт авылы янында кораллы 3 кешенең үтерелүе хәбәр ителә һәм аларның тыелган Хизбут-Тахрир оешмасы әгъзалары булуы мөмкинлеге әйтелә. Татарстан Эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, республика экстремизмга каршы көрәш үзәгенең Чистай бүлеге башлыгы машинасын шартлатырга маташкан бу төркемне юк итүдә министрлыкның 500ләп хезмәткәре, шул исәптән ОМОН, махсус көчләр, БТРлар һәм бер буралакта катнашкан. Хәрби чара 24 ноябрьдә Селенгуши авылы янында билгесез 2 кешенең бер аучыга ут ачуы турындагы хәбәрдән соң башланды диелә. Узган төндәге атышлар барышында качып киткән төркем бүген тагын кораллы каршылыкка кирип, атыш барышында үтерелгән. Төркемдә автомат кораллар, граната аткычлар белән коралланган 34 яшьлек Руслан Спиридонов, элегрәк бер мәртәбә хөкем ителгән 30 яшьлек Альберт Хөснетдинов һәм Алмаз Дәүләтшин булган диелә. Татарстан эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте башлыгы полковник Ирина Нижельская юк ителгән террорчыларның тыелган исламчы төркемдә булганлыкларына 90% ышаныч бар. Бу Хизбут-Тахрир оешмасы булырга мөмкин диде. ФСБның Татарстан идарәсе дә соңрак әлеге чарада катнашуын рәсми рәвештә таныды, әмма бу турыда тәфсилләрәк мәгълүмат бирүдән тыелып калды. Омск өлкәсендә Ми-8 буралагы казасында 7 кеше һәлак булды, 3 кеше яраланды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының өлкә үзәге хәбәр итүенчә, каза бүген иртән Тары районындагы Крапивинский нефть ятмасы тирәсендә булган. Җиргә төшеп утырганда әлеге билгесез сәбәптән буралак 50 метрлап читкә тайпылган. Буралак җиргә төшеп аңа ут капкан. Янган буралакны башка бер буралактан күреп алганнар. Буралактагы очучылардан кала һәммә кеше һәлак булган. Очучылар якындагы хастаханәгә салынган. Төньяк Кореяның сишәмбедәге һөҗүмнән соң Көньяк Корея президенты Ли Мёнбак илнең кораллы көчләрен тагын да ныгытачагын белдерде. Көньяк Корея хәрбиләре илне Пхеньянның провокацияләреннән саклау өчен җитәрлек чаралар күрмәүдә гаепләнгәннән соң Көньяк Корея саклану министры Ким Тхэ Йонг пенҗешәмбе вазифасыннан китте. Кораллы көчләр бигрәк тә һөҗүмгә дучар булган Йонпиң утравында арттырылачак. Коммунистик Кореяның әлеге утравыны артиллерия утына тотуы нәтиҗәсендә 2 хәрби, 2 цивиль һәлак булды, 18 кеше яраланды, дистәләрчә йорт янды. Президент Ли хөкүмәтнең һөҗүмнән соң үткәрелгән гадәттән тыш утырышында Көньяк Корея яңа һөҗүмгә әзер торырга тиеш диде. Безнең сакчылар Төньяк Кореяның тагын бер провокация мөмкинлегенә әзер торырга тиеш дип Ли андый һөҗүмнең теләсә кайчан булу мөмкинлеге турында кисәтте. Матбугатта Ли хөкүмәтенең бу һөҗүмгә йомшак җавап бирүен тәнкыйтьләүләрдән соң хөкүмәт Төньяк Кореяның провокацияләренә җавап бирү кагыйдәләренең күздән кичерелеп, кырысрак җавап ягына үзгәртеләчәген белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүгін Русия президенті Дмитрий Медведев наркотиклар әйләнші контролі федераль қызметіндегі жетекшілеріні алмаштырды. Жиде түбәктегі жұл есептен Татарстандағы идарәнің башлығы алыштырылды. Наркотиклар әйләнші контролінің Татарстан идарәсін соңғы 5 жылда жетекілеген 58 яшлік Илгиз Миңнуллин пенсияға кетіп, оның орнына Шуарстандағы идарәні жетекілеген наркополиция генерал-майоры Фояз Шабаев белгіленді. Фояз Шабаев ұзақ жылдар бойы Қазанның әлеке мэрі Камил Исхақов түркіміндегі жетекшілерін бірсі болып тұрды. Ғирақ президенті Жәләл Талабани премьер-министр Нури Әл-Мәлікіге илінің яңа хүкіметін түзірге қошты. Қанун негізінде оңа мұның үшін 30 күн уақыт берілі. Нури Әл-Мәліки 2006 жылдан берілі ғирақ премьер-министр болып тұрды. Ұзақ дәуам еткен хүкімет кризисінен соң илдегі түп саяси күшлер арасында хакимият бөлішу келішуі негізінде ул яңа мүддәтке премьер етіп белгіленді. Афганстанда сайлау ұйышмаларының 4 юғары түресі қолға алынды. Олар 18 сентябрьда өткен парламент сайлау нәтижелерін әуіш-тәуіш кетіруде ғайыплене. Сайлаулардағы қанун бұзулар енді 3-ші мәртебе тикшерілерге мүмкін. Афганстан баш прокуроры Мухаммед Алко Бейсіз сайлау комиссиясының 34 вилаятының 33-дегі сайлау нәтижелерін кеше рәсми рәвіште иғлан етуі уақытынан ілік болды дейді. Киевта эшмәкәрләрнең Украина парламенты раслаган яңа салым кодексына протест чарасы үтте. Эшке эшләр министрлыгы әйтүенчә, вакыт ягыннан шикләнмәгән бу чарага бүген 6 меңләп кеше җыелган. Оештыручылар мондый чараларның илдәге тагын берничә шәһәрдә үтүен әйтә. Протестчылар яңа салым кодексы кеше һәм урта эшмәкәрлекне битерү максатында чыгарылган ди. Бу якшәмбе Швейцариядә канун бозучы чит ил ватандашларын илдән чыгару турында референдум үтәчәк. Онда зур җинаятьләр кылучы һәм социаль ярдәмне явызларча файдаланучы чит ил ватандашларын илдән чыгарып җибәрү мәсьәләсе тавышка куела. Мондый референдум үткәрү тәкъдиме белән уң радикал Швейцария халык фиркасы чыкты. Бер ел элек шуңа охшаш референдум нәтиҗәсендә Швейцариядә яңа монаралар төзү тыелган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү белән таныштырырбыз. Шулай ук бүген Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Британияда лицей һәм университет укучылары стипендиянең кимүенә һәм уку өчен түләү бәяләренең арттырылуына протест белдереп, соңгы 2 атнада икенче зур каршылык чарасын уздырды. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Британияда ил буйлап 130 меңнән артык укучы зур протест чараларына катнашты. Коалиция хөкүмәте экстремист төркемнәр дә катнашкан протест чараларын хөкем итте. 2 атна элек 50 меңнән артык укучы катнашкан урам җыены ахырында кайыш кысу сәясәтен игълан иткән консервативлар партиясе бинасы алдында җыелган бер төркем яшь укучы полиция барьерларын узып бинага керде. Әлеге вакиғада 35 кеше кулга алынды, 14 кеше яраланды. Лондон үзәгендә дистәмен укучы катнашкан протест чараларында нибары 225 полиция хезмәткәре эшкә җәлеп ителгән иде. Укучылар ни өчен ашулы? Британияда уку өчен түләнгән акча еллык 3000 фунт. Хөкүмәт бу бәяне 2 тапкырга арттырып 6000 фунтка кадәр күтәрергә җыена. Шулай ук кайбер ушакларда бу бәянең 9000 фунтка кадәр җитүе мөмкин. План буенча стипендия алган укучыларның акчасы да 40%-ка киметеләчәк. Укучыларның күпчелеге уку өчен түләнгән акчаның арттырылуына гадәти буларак каршылык күрсәтүләрен әйтә. Мәгариф активисты Марк Бергфилд протест чараларының хөкүмәтнең стипендияны кимитеп уку бәяләрен арттыруны тәнкыйт йөзеннән генә оештырылмауын әйтә.
Our main message today is that this is the day X for the condemned government.
Монда укучылар үз киләчәген генә кайгыртмый. Алар киләчәк өчен бөтен халык исеменнән көрәшә, барлык социаль ярдәм һәм хезмәтләргә таянып яшәгән кешеләр өчен көрәшә. Хөкүмәт бу гамәлләрен туктаткан шәхесләр без бу протест чараларыннан баш тартмаячакбыз, ди ул.
And that we will take legitimate protests, we will take civil disobedience in order to stop this cut.
Укучыларның протест чаралары хөкүмәттәге консервативларга каршы гына түгел иде. Алар либеральләргә дә рәнҗи, чөнки либеральләр әле күптән түгел сайлау алды чараларында ясаган чыгышларында уку өчен түләнгән акчаның артмаячагын вәгъдә иткәннәр иде. Ләкин алар хакимият башына килгәч, бу вәгъдәләреннән кире кайтты. Шулай ук укучыларның бу протест чаралары либераллар арасында да каршылык тудырачак кебек тора. Хакимият соңгы реформаларның гадел һәм югары уку йортларын тәэмин итү өчен бик кирәкле адым булуын әйтә. Ләкин соңгы атналарда урамнарда җыенган миннәгән халык моның белән килешми. Хәзер Британияда яшьләр уку өчен түләнгән акчаны арттырырга теләгән либерал демократ вәкилләрне эштән китәргә чакырып, вакытыннан алда сайлауларга бару өчен басымнарны арттырачакларын белдерә. Каршылыклар вакытында яшьләрнең консервативлар бинасына биргән зыяны әлегә билгесез, ләкин зарар бары тик бина белән генә шикләнмәячәк кебек тора.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Һәр татар кешесе һәм гомумән татар милләте Татарстан Республикасына азмы-күпме бәйләнеше булган затлар Казан белән кызыксынып тора. Бу атна тәмамланып килгәндә вакыйгалар дисбесе дип аталган яңа махсус сәхифәдә дисбе төймәләрен Римзил Вәли тарта.
Илдә ниләр бар икән, яңгыр микән, кар микән? Бу шигырь юлларын Хәсән Туфан сүргендә вакытта туган якларын, Казанны сагынып үзәкләре өзелгән вакытта язган. Хәзер инде кайда ниләр булып яткан икәнен радио, телевидение, газет, интернет аша бик тиз билеп була. Әйтик, Панҗишәмбе иртәсендә спортсыючы казанлылар яхшы кайф белән уяндылар. Чөнки алдагы кичтә Рубин такымы Чемпионнар Лигасында уйнап, Даниянең Копенгаген такымын 1-0 саны белән җиңә алды. Шушы лигада 5 тапкыр Казанда уйнап, я җиңелү, яки беркемнең дә җиңмәве белән уенны тәмамлый торган Рубин өчен бу зур казаныш булды. Инде хәзер 7 декабрьдә Испаниягә барып, Барселона такымы белән соңгы тапкыр уйнасы гына калды. Теоретик яктан караганда, бу уенны Рубин җиңсә, ул бу лигада уйнауны дәвам иттерәчәк. Моңа әллә ни өметләнеп булмаса да, барыбер интрига кала. Дөньяның иң көчле футбол такымы Барселона футболчыларын Рубин кычкыртып җиңеп ташлаганы бар. Әйтергә кирәк, Казан уенында рәхмәт төшкере юеш карлар явып, уен кырларын ахшарлап, күннең юеш һәм салкын булуы да рубинлыларга ярдәм иткәндер бәлки. Дания такымы Казанга килгәндә, очраклы рәвештә микән, юк микән, Дания патшалыгының Мәскәүдәге илчесе Том Йенсен Казанга килеп, Татарстан президенты белән энергияны саклау технологияләре турында сөйләшүләр алып барды. Ойрым ширкәтләр арасында хезмәттәшлек турында беркетмәләр төзелде. Шулай да бик күпләр Том Йенсен энергия саклаучы технологияларны үз итүдән кала, футболны да бик каты ярата дип уйлыйлар. Пәнҗешәмбе көнне Казанга тагын бер эшлекле вәкилчелек килеп, санлы технология, авыл хуҗалыгы, энергия саклау, медицина хезмәте тәҗрибәсен өйрәнеп йөрде. Орел өлкәсе губернаторы Александр Козлов җитәкләгән бу вәкилчелектә депутатлар да, инженерлар да, эреле ваклы түрәләр дә җитәрлек. Александр Козлов мәктәп автобусларын хәрәкәт итү тәртибен космостан күзәтеп тору технологиясын күреп исе китте. Хәер, Александр Козлов Казанда үзен чит кеше итеп хис итмәде. Ул үзе Татарстаннан, хәтта Югары Ослан районы җитәкчесе урында эшләгәнен дә хәтерлиләр. Ә менә төзелеш һәм архитектура министры Марат Хөснуллин Казаннан Мәскәүгә күчеп китә. Ул Мәскәү шәһәренең төзелеш департаментын җитәкләячәк. Мәскәү төзүчеләренең Казанда элекке Киров урамын Мәскәү урамы дип элеккечә атаганнан соң да йортларны, юлларны яңартырга вәгъдәләрен үтәргә бәлки вакытлары да җиткәндер. Ә моңа кадәр Юрий Лужковның Казандагы Мәскәү урамын төзекләндерергә кулы җитмәде. Ә менә Марат Хөснуллин урынына кем килә дисәгез, хәзер инде билгеле. Рустам Миниханов 3 көн эчендә яңа министр тапкан. Ул төзелеш һәм архитектура министрының урынбасары, проект оешмасында озак еллар эшләгән Ирек Файзуллин. Премьер-министр Илдар Халиков аңа өр-яңа күн портфель тоттыргач, Ирек әфәнде шундый хикмәтле сүзләр әйтте. Мин, диде ул, инкылап ясарга яратмыйм һәм инкылапны ничек ясарга кирәклеген дә белмим. Яңа министр Ирек Файзуллин бернинди инкылапсыз, нисез төзелеш эшләрен дәвам иттерәчәген әйтте. Чөнки ул белә, әгәр дә шулай эшләсәң, 50-60 тапкыр күбрәк суммаларга төзелеш алып баручы Мәскәүгә дә җитәкче итеп алып китәргә мөмкиннәр. Ноябрь башында тагын бер министр Канафиев бушаган иде. Әгълем Садыртинов экология һәм табигый ресурслар министры вазифасыннан азат ителде. Хәзер аның урынына президент аппаратында төбәкләр белән эшләү идарәсендә җитәкче урынбасары булган Артем Сидоров билгеленді. Оңа 35 яш, харби мәктәп һәм университетның хокук факультетын тәмамлаған, армияда һәм ішкішләр министрлығында, шулай ук экология министрлығында хизмәт иткән. Район шәһәр башлыклары белән көн сайын аралашып торган Артем Сидоров яңа урынга үзенең элекке җитәкчесе белән бергә китә. Эш шунда ки, Татарстан президенты аппараты җитәкчесе урынбасары Булат Зиннуров экология министры урынбасары итеп билгеләнде. Хәзер ул көн сайын үзенең яңа түрәсе, кисәге урынбасары Сидоров янына кереп күрсәтмәләр алачак. Тормыш театрында рольләр менә шулай үзгәреп, алышынып тора. Вакыйгалар диспесенең мәдәният сәнгать тимәләрендә тортып карыйк. Булгар зия һәйкәлләрен торгызучы яңарыш вакыфының эксперт шурасы эшли башлады. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев җитәкләгән эксперт шурасы дилбегәсен кемгә бирделәр дисәгез, ул да булса федераль университет дип аталган Казан университетының яңа ректоры Илшат Гафуров. Элегрәк ул Алабуга шәһәренең районының башлыгы булган иде. Хәзер ул һәйкәлләрне торгызучы экспертлар шурасының рәисе, аның сәркатибе Казан Кирмәне музей тиологының җитәкчесе тарих фәннәре докторы Рамил Хәйретдинов. Габдулла Тукайның туына 125 ел тулуга Чуваш кардәшләрдә әзерләнә башлаган. Казанның халыклар дуслыгы йортында Чабаксарда Чуваш телендә басылып чыккан Тукай әсәрләре китабын тәкъдир иттеләр. Халхам, сине яратрам, ягъни халкым сине яраттым дип аталган бу китапны Татарстанның халык шагыйры Ринат Харис һәм Фатих Карим исемендәге бүләк иясе Чуваш шагыйры Валерий Тургай әзерләгәннәр. Җырчы, композитор, заманында опера театрын һәм театр училищесын җитәкләгән Мәсгуд Имашевның 80 еллык юбилеена багышланган иҗат кичәсе үтте. Пермь якларында туып үскән бу күренекле шәхеснең Барда районындагы кардәшләре, якташлары күчтәнәчләр алып Казанга килгән. Флюра Сөләйманова, Рөстәм Асаев, Фатима Имашева һәм башка артистлар белән бергә Мәсгуд Имашев үзе, улы Азат һәм Айрат белән бергәләп юбиляр иҗат иткән җырларны башкардылар. Президентның рәхмәт хаты белән бергә мәдәният һәм сәнгать әһелләренә сирәк илә торган бүләк автомобильнең ачкычы Мәсгуд Имашевка тапшырылды. Ике ай элек бер эшкуар Нур авто 2 дип аталган машина салонына җитәкчесе Дмитрий Кукарекин ике автоинспекторны видеога төшереп алып, алар погонлы албастылар, ягъни ришвәтчеләр, җинаятьчеләр сүзе белән бизәп интернетка куйган. Автоинспекция лейтенантлары Илшат Зарипов һәм Алмаз Шарипов үзләрен мыскыллаган өчен автосалон мөдирен мәхкәмәгә биргән, хәзер инде бу Юлы Кукарекин автоинспекторларга 5-6 мең акча түләргә тиеш. Әмма бу ришвәт түгел, ә Зарипов һәм Шәриповның абруйларын төшерергә маташкан өчен билгеләнгән штраф. Әйткән сүз аткан ук диләр, хәзер үлсәмичә авыз ачкан өчен дә мәхкәмә алдына басарга штраф түләргә туры килмәгәе. Шулай да безнең вакыйгалар дисбесенең һәр тимәсе дөрес булуга иманыбыз камил.
Вакыйгалар дисбесе сәхифәсе белән микрофон алдында Римзил Бали булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Тапшырубызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казанда шагыйр Рәниф Шәриповның иҗат кичәсе узды. Милли мәдәният үзәгенең тамаша залы шыгрым тулы, чарага яшьләр дә, өлкән буын вәкилләре дә килгән иде. Рәниф Шәрипов армиядә вакытта аяксыз кала, йөри алмый. Әдәбият белән кеше яшьләрдән үк кызыксына. Вакытында аңа Сибгат Хәким һәм Илдар Юзиев хәйер фатихасын бирә, шагыйрның беренче китабын чыгарырга ярдәм итә. Бүген аның 5 китабы бар. Чарада Ләйсән Фәтхетдинова булып кайтты.
Шушы көннәрдә Казанда шагыйр Рәниф Шәриповның 60 яшьлек юбилей кичәсе узды. Ул аянычлы язмышка дучар булса да, төшенкелеккә бирелмичә иҗат иткән. Шәйхи Маннур һәм Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премияләргә, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булган кеше, 5 китап авторы. Юбилей кичәсе авторның шигырьләре, тормышының кайбер вакыйгаларын чагылдырган театраль чыгышлар, Рәниф Шәрипов шигыренә язылган җырлар һәм татар халык биюләре белән үрелеп барды. Мәдәният министрлыгының сәнгатьне үстерү бүлеге җитәкчесе Зөлфира Салихова Рәниф Шәриповка мәдәнияттәге казанышлары өчен дип исемләнгән билге тапшырды. Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов та үз сүзен әйтте.
Рәниф инде үзенең шагыйр буларак миссиясен ачык аңлый. Һәм үзенең иң беренче иҗатының башлангыч чорында ук ул шушы эшкә гадел рәвештә алына, шушы эшкә тынгысызлык белән алына, шушы эшкә үзенең бөтен җанын, белемен, рухын кушып алына. Һәм шушы омтылыш ул туктаусыз ынтылыр. Рәниф Шарипов бүген җитлеккән шагыйр. Ул татар поэзиясенең иң матур үрнәкләрен алган, чәчәнлек традицияләрен дәвам итә торган шагыйр. Һәм ул татар шигъриятының, шарык шигъриятының шулай ук традициясе булган уйчан шигырьләрен, фәлсәфәсен үзенә алган шагыйр. Һәм 20-нче гасырның иң күренекле шагыйрьләре үз иткән һәм соңгы вакытта сыйфаттагы Yıldar Yüzeyif var, bizim icatında zor korkunum alan hayır mazalarının başlıklarına çağırıyoruz.
Диде Илфак Ибраһимов һәм шагыйрьне күптән түгел гаилә кыруы белән дә котлады. Якташы, профессор, әдәбият галиме Фуат Галимуллин Рәниф Шариповның көчле рухлы булуын, аның оптимистик иҗатына соклануын әйтте.
Шагыйрь булу өчен, шулай танылу өчен, әлбәттә, зур көч, күпкә атлылык көч кирәк. Рәниф Шариповта андый көч бар. Һәм Без моңа сокланабыз. Менә аның иҗаты оптимистик иҗат. Нәкъ Фәнис Ярмолиев кебек. Ул үзенең өендә көлеп ята. Ягъни безнең бүгенге тормыштан көлеп, комедияләр яза. Югыйсә аның мелодрамалар шулай ди, трагедияләр иҗат итәргә тиеш иде. Безнең Рәниф Шәриповта нәкъ шундый иҗатчы.
Шагыйрь Кукмарада туган. Арчада балалар йортында үскән. Шуңа күрә аны ике район халкы да үз итә икән. Кичәгә шул район кунаклары да килде. Рәниф Шариповның әнисе Соба ягыннан, авторны бу район вәкилләре дә котлады. Россиянең һәм Татарстанның атказанган укытучысы профессор Әнвәр Хуҗиәхмәтов Рәниф Шарипов белән хезмәттәшлек итүләре, шагыйрьнең дәреслекләрне татар теленә тәрҗемә итүгә үзлешен кертүе турында сөйләде. Рәниф Шарипов юбилей кичәсендәге чыгышларны бирелеп тыңлады. Сәхнәгә чыгып котлаучылар гына түгел, башка кунаклар да аңа бүләкләрен тапшырды. Чәчәк бәйрәмнәренә күмде. Автор иҗат кичәсен оештыручылар, бирегә килүчеләргә рәхмәт сүзләрен әйтте.
Шарында минем янымда булып, миңа ярдәм итеп, минем шагыйрь булып, язучы булып, формалашуында шактый роль уйнаган кешеләр утыра. Сез мина барыбызда хәтерле, рәхмәт килүегезгә, аннан соң бу кичәне оештыручы мәдәният министрлыгы һәм Язучылар союзы җитәкчеләренә зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Алга таба бергә-бергә, бер-беребезгә таянып яшик.
Диде Рәниф Шарипов һәм үзенең шигырьләрен укыды.
Олыларына Ибраһимов исемен, кем өрештән калган һәр эштән, бик ышаныч миңа табигатен, ташлама син мине фәрештән. Юанышым, ышанышым бетсә, шигырьятым калыр, иманым. Мәхәббәттә, моңда, хакыйкатта, шунда миңа, шунда чыганым.
Рәниф Шариповның юбилей кичәсендә яңгыраган шигырьләре тамашачының йөрәгенә үтеп керерлек иде. Тыңлаучылар мөкиббән китеп бирелеп тыңлады.
Кояш сүнде дигән яланадым. Кара төстә көннәр буялгач, уянсам да кайчак ыңгырашып тыныр чыгармадым уянгач.
Дигән юлларда авторның шәхси трагедиясе, аның чыдам, сабыр булуы чагылган. Рәниф Шарипов йөри алмаса да өметсезләнми, сынаулар каршында туктап калмый. Бу сыйфаты турында ул җилгә каршы аркам белән басмадым дип әйтә.
Өметләрем өзелгәндә, бедрәп итеп тайсам да, җилгә каршы аркам белән борылмыйм. Кошанда барып җиткәч, йөгәнсез җил кулда чорнап ялынны, җиргә иямәле сине, үзеңгә хыялны.
Автор үзенең балачагы турында да уйлана. Сәхнәдә яңгыраган бер поэмасында ул лирик геройның салкын кыш көнендә тимер ишек тоткасына телен ябыштыруы турында сөйли. Өйдә үлем түшәгендәге әнисе соңгы минутларын кичерә. Малай үзе йылый, үзе ярдәм сорый, нишләргә дә белми. Аптырагач, телен тартып алып, әнисе янына керә. Әмма авызы тулы кан булу сәбәпле, бәхилләшү сүзләрен дә әйтә алмый.
Ах, зәмһәрир сулак, урыс кышы. Тырмыйм, йыртам, ишек чыртасын. Ябыштым да каттым телен белән, яладым да тимер тоткасын. Şirle enkem ile ölüp yata. Emin aşağı olmayı işitme.
тілкішімді да салқын тимір. Тансыз елін бір кім ішетмей, қышқырыпта ішқырыпта болмай. Дүнияның ішшіп бір баласы, бүтін тілін тұзға әйленші әлі кесек тартты баласы.
Автор әлігі көрінішіні тіл турында ойланулары. Кішіні, дәулетіні бітіру үшін бірінші жиратта тілінің йоғы тілуі турында яза. Әдем затын бітіресін келсе, башта оның тілін бітір. Әтілсіз кіші өзін де, илін де жимірешек, дейіл.
Мен амадым. Әгер дұшман илін бітіресін келсе жимірім, аяғын да түгел, тілін де түгел, тілін бәйлі екен кемелек.
Рәниф Шарипов тіліні томыр білен шоғыштыра. Нәсіл қауымын соқларға тілеген кішінің өз тілін соқларға тиеш болуына ишарәли.
Тіл томыр. Нәсіл қауымдарының кіндіклері шуға біркен, өзін соқлар үшіна бар тілін сақлы екен тілігіліктен.
Автор бұ әсерінде тілін темірге ябыштырған малай образында халықны, өлім түшегінде ятушы анада татар милләтін, дәулетшілігін көрсәтә кебек.
Қозғалыр ма қауым бір күн байлық, ұла, өлем деген тауыштан. Уақыт бекле, күннер қадақланған, тілімізге жылдар ябыштан. Кең шекерлейімізге жиған, Иксіз шексіз дүния тар екен, дүрт яқыйла ирек дүр екен. Дегіңіз тирен, ауалма бар екен.
Рәниф Шарипов бұ әсерінде бір гіне татар сөзін қолланмаса да, милләтібізні уянырға шақыруы, халыққа үндәшуі аңлашыла. Поэманың ахырында ол нәтижелер ясый, динге киле. Еш шағында кин болып тұйылған дүнияның, ирекнің тар, қысан болуын аңлый. Рәниф Шарипов Кокмара районы Аман Ыштырма ауылында туа. 11 еш уақытында әнесі вафатыннан соң Орша районы Субаш Ата ауылындағы балалар йортында тәрбиеленіп үсе, шунда орта мәктәпні тәмамлый. Оқу елларында бик көп китап оқый, шығырләрді яза. Қазанның химия-технология институтына керә, аннары хәрби хезмәткә шақырыла. Рәниф Шарипов Төньяк флотындағы карапта сигналшы матрос, ярты йылдан бүлік командиры булып хезмәт итә. Үз хәрби хәнәренең ұстасы боларақ, бір карапта йөкләмәсен үтеп қайтуға, шунда оқ икенче карап белән қабат диңгезгә чыгып китә. Нәтиҗәдә төньякның салкын, туктаусыз давыллы табигат шартлары еш организмга төзәлмәс зыян китерә. Һәм ел ярымнан Рәнифне инвалид хәлендә Казанга кайтарып куялар. Язмыш сынауларына бирешмичә, Рәниф Шарипов әдәби эшкә керешә. Үзлегеннән күп укый, күп яза, поляк һәм инглиз телләрен өйрәнә. Шул телләрдә дөнья әдәбияты үрнәкләре белән таныша. Шигырьләре 70-нче елларда Татарстан яшьләре газетында, Идел альманахы битләрендә чыга. 1979-нче елда Сибгат Хаким белән Илдар Юзеев махсус кереш сүз язып, Шоқырша тауы исемле поэмасын Социалистик Татарстан газетында бастыра. Аларның оқ шәхси тәкъдиме белән 83-нче елда Татарстан китап нәшриятында Тәрәзәдә утлар дип исемләнгән беренче шигырь һәм поэмалар җыентыгы басыла. Рәниф Шарипов дистәдән артык поэмалар авторы гына түгел, пьеса, бәйрәм сценарийлары, яңа китапларга рецензияләр, әдәби тәнкыйть мәкаләләре язучы да әле. Балалар өчен Ян ушагым шигыри җыентыгын да ул язган. 1989 елда Күк һәм күңел йолдызлары, 96-да Йорт иясе, 2005-тә Мәңгелек сыр китаплары дөнья күргән. Бүген бу китапларны Казанда табып булмый. Тиздән бер китабым чыгарга тора. Шуны табып оқысагыз гына. Элек чыккан китаплар минем өйдә генә калды, диде Рәниф Шарипов.
Азатлык радиосы.
Татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенең
төвенә Идел-Урал төбәге, иген җитештерүнең бик мөһим төбәкләреннән берсе.
Әгәр 1991 елдан соң бәйсезлек алган төрки җәмгыятьләрнең күбесендә урыслар ашчылыкны тәшкил итсә, Идел-Уралда вазгыят башкача. Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Декабрь айында азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга Истанбулда яшәүче профессор Надир Дәүләтнең Милли мәҗлес тарихы исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәргә җыенабыз. Тарихи сәхифәнең беренче чыгарылышы 6 декабрь дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан хәбәр яңалыклары белән таныштырырбыз. Россия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлеге рәисе Захир Хакимов башкорт телен мәҗбүри укыту башкортларның үзләренә зыян салды дип белдерде. Һәм республика тормышына үзгәрешләр кертү турында депутатлар алдында үз тәкъдимнәре белән чыгыш ясады. Бу хакта аның белән әңгәмә булачак. Ә хәзер студиядә микрофон алдында Наиф Акмал ул сезне дөнья яңалыклары белән таныштырыр.
Татарстанның Нурлат районы Яңа Әлмәт авылында кораллы 3 кешенең үтерелүе хәбәр ителә һәм аларның тыелган Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары булу мөмкинлеге әйтелә. Татарстан Эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, республика экстремизмга каршы көрәш үзәгенең Чистай бүлеге башлыгы машинасын шартлатырга маташкан бу төркемне юк итүдә министрлыкның 500 ләп хезмәткәре, шул исәптән ОМОН, махсус көчләр, БТРлар һәм бролакта катнашкан. Хәрби чара 24 ноябрьдә Селенгуши авылы янында билгесез ике кешенең бер аучыга ут ачуы турындагы хәбәрдән соң башланды диелә. Узган төндәге атышлар барышында качып киткән төркем бүген тагын кораллы каршылыкка кирип, атыш барышында үтерелгән. Төркемдә автомат кораллар, гранат атқычлар белән коралланган 34 яшьлек Руслан Спиридонов, элегрәк бер мәртәбә хөкем ителгән 30 яшьлек Альберт Хөснетдинов һәм Алмаз Дәүләтшин булган диелә. Татарстан Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте башлыгы полковник Ирина Нежельская юк ителгән террорчыларның тыелган исламчы төркемдә булганлыкларына 90% ышаныч бар. Бу Хизбут Тахрир оешмасы булырга мөмкин диде. ФСБның Татарстан идарәсендә соңгы Соңрак әлеге чарада катнашуын рәсми рәвештә таныды, әмма бу турыда тәфсилләрәк мәгълүмат бирүдән баш тартты. Омск өлкәсендә Ми-8 буралагы казасында 7 кеше һәлак булды һәм 3-ү яраланды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының өлкә үзәге хәбәр итүенчә, каза бүген иртән Тары районындагы Крапивинский нефть ятмасы тирәсендә булган. Буралактагы очучылардан кала һәммә кеше һәлак булган, очучылар якындагы хастаханәгә салынган. Төньяк Кореяның сишәмбедәге һөҗүмнән соң Көньяк Корея президенты Ли Мёнг Бак илнең кораллы көчләрен тагын да ныгытачагын белдерде. Көньяк Корея хәрбиләре илне Пхеньянның провокацияләреннән саклау өчен җитәрлек чаралар күрмәүдә гаепләнгәннән соң, бүген Көньяк Корея саклану министры Ким Тхэйен вазифасыннан китте. Кораллы көчләр бигрәк тә һөҗүмгә дучар булган Йонпьен утравында арттырылачак. Коммунистик Кореяның әлеге утравыны артиллерия утына тотуы нәтиҗәсендә 2 хәрби, 2 цивиль һәлак булды, 18 кеше яраланды, дистәләрчә йорт янды. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев наркотиклар әйләнеше контроля федераль хезмәтендәге җитәкчеләрне алмаштырды. 7 төбәктәге шул исәптән Татарстандагы идарәнең башлыгы алыштырылды. Наркотиклар әйләнеше контроленең Татарстан идарәсен соңгы 5 елда җитәкләгән 58 яшьлек Илгиз Миңнуллин пенсиягә китеп, аның урынына Чуашстандагы идарәне җитәкләгән наркополиция генерал-майоры Фаяз Шабаев билгеләнде. Ирак президенты Джалал Талабани премьер-министр Нури Әл-Мәликигә илнең яңа хөкүмәтен төзергә кушты. Канун нигезендә аңа моның өчен 30 көн вакыт бирелә. Нури Әл-Мәлики 2006 елдан бирле Ирак премьер-министр булып тора. Афганстанда сайлау оешмаларының 4 югары түрәсе кулга алынды. Олар 18 сентябрьдә үткән парламент сайлау нәтиҗәләрен әвеш-тәвеш китерүдә гаепләнә. Сайлаулардагы канун бузулар инде 3-нче мәртәбә тикшерелергә мөмкин. Афганстан баш прокуроры Мөхәммәт Алко Бәйсез сайлау комиссиясының 34 вилаятның 33-ндәге сайлау нәтиҗәләрен кичә рәсми игълан итүе вакытыннан элек булды диде. Киевта эшмәкәрләрнең Украина парламенты раслаган яңа салым кодексына протест чарасы үтте. Эчке эшләр министрлыгы әйтүенчә, вакыт ягыннан чикләнмәгән бу чарага бүген 6 меңләп кеше җыелган. Бу якшәмбе Швейцариядә канун бузучы чит ил ватандашларын илдән чыгару турында референдум үтәчәк. Анда зур җинаятьләр кылучы һәм социаль ярдәмне явызларча файдаланучы чит ил ватандашларын илдән чыгарып җибәрү мәсьәләсе тавышка куелачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ноябрьнең соңгы көннәрендә Уфада башкорт халкының танылған эпосы Урал Батырға бағышланған халықара конференция өтешек. Онда Башқұртстан, Русия, шет елдерден ғалымдар қатынасшақ. Бүгін Уфадан мәдениет яңалықлары білен таныштырырбыз. Башта бюджет қызметкерлерінің іш хақларын арттыру планлары турында Байтулла Фатқолин толығырақ айтып сөйлер.
Ел азағына тиклен Башқұртстанда қазына өлкесінде эшләүселәр оклад көләмендә бер тапкыр бирелә торган өстәлмә түләү, халык телендә әйткәнсә, 13-нче эш хакы аласак. Югары белем бирү системасында эшләүселәргә иһә бу сумма 2 тапкырга күбрәк бирелә. Былтырлы президент Рөстәм Хәмидов минималь хезмәт түләүләрен күтәрү буенча үз яклы килешүгә кул куйганда белдерде. Документка президент Рөстәм Хәмидов, профсоюзлар федерациясе лидеры Әмирхан Сәмирханов, сауда-санәгать палатасы рәисе Анатолий Бандарук эш бирүчеләр берлеге итәксеһе Владимир Шалом кул куйды. Килешүгә ярашлы 1-нче гыйнвардан Башкортстанда минималь хезмәт хакы 5000 ярым сумдан билдәләнә.
Следующий шаг, который планируем сделать, поднять к 15-му году среднемесячную заработную плату в республике в полтора раза. Для этого сейчас разрабатывается план соответствующих мероприятий. Теперь о работниках бюджетной сферы. В декабре все они получат единовременную выплату в размере одного должностного оклада. Для этого мы предусмотрели выделение 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Еще 680 миллионов рублей выделим на дополнительные выплаты работникам системы образования. То есть они до конца года должны получить по две выплаты. 1 июня следующего года вслед за федеральным центром на 6,5% мы поднимем заработные платы работников бюджетной сферы. На это у нас зарезервирован еще 1 миллиард 400 миллионов рублей. При этом я считаю, что бизнес, работодатели также должны активизировать деятельность по повышению заработной платы своих работников.
Әмма эш бирүчеләр барыһы ла алда гөл дигән фикердә түгел. Мәсәлән, авыл йөрләрендәге оғарак шыркытләрдә эш хакын 5000 ярымга еткерү мөмкин түгел дип исәпләй эш бирүчеләр.
Азатлык радиосы Уфа.
Хайбулла районында Акмулла нәсихәттәре дип аталган бәйге узды. Бөек шагыйрь мәгърифәсенең тауган көне алдыннан узгарылган сарайын үсүләре Өфөлә үтәсәк, Акмулла иҗадына арналган бәйгелә катнашу хукугы алды. Мәгърифәсе Мифтахетдин Акмулла әйтеп калдырган теләкте үтәүчеләр, аң белемгә антылаучылар конкурсы турында Хайбулла районы мәдәният йорты итәксесе Фәйрүзә Исембаева ошаларды һөйләне.
Бәйге режиссер Васария Аскарова тарафыннан зур театраль тамаша менән асылды. Ак томандар арасыннан үз дәвреннән Акмулла ролендә Фәнзел Ибраһимов безгә килеп мөрәҗәгать итүен, алга яшәргән дәвен уның әйткән 7 нәсихәте булып ак киемдәге 2-нче ханлы ак ярур мәктәбенең Хомай фольклор ансамбле малайлары һәм әлбиттә Илинәһе Ерәсе ролендә Миңзифай Шымғолованың сығыштарын тамашасы тулқынланып қабыл итте. Бөтәһе районда яшәүсе, эшләүсе хезмәт кешеләре һәм укусылар араһынан туған тел тылсымын һиҙгән, туған тел ҡәҙерен белгән 55 бәйгесе майҙан тотто. Сәртән абруйы 100-дән берәүгә, хатта 1000-дән берәүгә әләгә тиһәләр дә бүген беҙҙең еңеүселәрҙе билдәләү еңелдән булманы. Сөнки улар береһенән береһе тапҡырҙар, осталар, бай теллеләр. Шуға күрә бәйгеселәрҙе өс төркөмгә бүлдек. Беренсе төркөм 10 йәшкә тиклем, улар араһынан Гран-при Янтыш ауылынан Элиза Искужинаға, 16 йәшкә тиклемге төркөмдә Гран-при Ғали Әхмәт ауылынан Айгөл Юнысова, ә инде өлкәндәр арасында безнең Гран-при Башкортстанның атқаланған мәдәният хезмәткәре Илдар Юнысов яуланы. Улар 3 декабрь Өфө ҡалаһында уҙғарыласаҡ бәйгелә район күләмен аҡлаясаҡтар.
Хайбулла районы мәдәният йорты етәксеһе Фәйрүзә Исанбаева һөйләне. Республика иҗат көстәре Өфөгә йыйылды. Башкорт дәүләт филармонияһында бүгендән Сибай, Нефтекама, Стәрлетамак филармониялары гастрольләре башлана. Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармонияһы директоры урынбасары Флюра Мифтахова әйтүенсә, бал юлы дәүләт ҡарамағындағы филармониялар ғына ҡатнаша, муниципаль мәҙәниәт учреждениялары коллективтары килмәй.
25 ноябрьдән 28 ноябрьгә тиклем Өфө дәүләт филармонияһы бинаһында филармониялар фестивале үтәсәк. 25 ноябрь көнө иске сәғәт 7-лә Стәрлетамак дәүләт филармонияһының сығышы Башкортстан минең алтын бишегем дигән программа белән. 26 ноябрь шулук киске 7-лә Сибай дәүләт филармонияһының сығышы, 17-лә Күңел күк толпар исемле программа белән. 27 ноябрь Нефтекама дәүләт филармонияһының сығышы, моң шишмәһе урғы йөрәктән дигән программа белән. Һәм 28 ноябрь Хусейн Ахматов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясы коллективы сыгышы вечерний час дигән программа белән киске сәгатьтә. Был фестиваль быел 4нче тапкыр оештырыла. Фестивальнең максаты әлбәттә Өфе тамашачыларына беренсенән ситтәге филармония артистлары белән коллективтарының иҗади күстәрен күрһәтү һәм әлбәттә коллективтарның бәйләнеше бер-береһенең иҗади күстәрен карау, бер-береһеннән илһам алу дигән максат белән әлбәттә оештырыла.
Ноябрьнең һуңгы көнендә Өфеле башкорт халкының ардаклы эпосы Урал Батырга арналган халыкара конференция үтә. Унда Башкортстан рәсәйси тел галимнары катнашасак. Халык сәсәне Мөхәммәт Шабуранкулов башкорт халкының Урал Батырын төгәл 100 ел элек курайсылардан язып алган. Ошо датага арнап эпосты сит телләрдә һөйләү буенча укучылар бәйгеһе лә узгарылды. 30 ноябрьдә үтәсәк халыкара форумда Урал Батыр эпосын дөнья рухи мәдәни кумарткалары исемлегенә индерү мәсьәләһе күтәреләсәк. Язучы тәрҗемәсе Айдар Хөсәйенов фикеренсә, дәүләт матди байлыгы менән түгел, рухи кумарткалары менән бай. Ошо осракта гына уны ямагатьчелек ихтирам итәсәк. Американы ла байлыгы өсен түгел, Голливуд өсен яратылар дигән фикердә Айдар әфәнде.
На самом деле ведь обратите внимание, такие вещи как Данте Алигьери, Божественная комедия, как произведения Пушкина и так далее, ведь они принадлежат не только народу, который их создал, они принадлежат всему человечеству. Точно так же и наш эпос «Урал Батыр», и многие вещи, которые мы создали, тоже принадлежат всему человечеству. Нам нужно только показать их. Нужно их уметь предъявить.
Язучы тәрҗемәсе Айдар Хөсәйеновтың Урал Батыр эпосын дөнья рухи мәдәни кумарткалары исемлегенә индерү буенча фикерләрен тыңланыгыз. Башкортстанның ягулык энергетика комплексы ширкәтләрен хатудан килгән акса халыкка республикала ошыннан алынган табышты дивидендтарга бүлү буенча шура оештырыла. Баш нефть, нефть шкарту заводтары, Башкир нефти продукты хатудан алынган акса әле республиканың 4 мәрхәмәтлек фондында хаклана. Озакламай улардың барыһын бергә Урал мәрхәмәтлек фондына тупоясактар. Аксаларды урынлаштырудан елына 4 миллиард ярым һум табыш килә. Уларның 2 миллиард ярымы спортты үстерүгә, 1 миллиард ярым һумы социаль инфраструктурага тотынылсак. Урал фондына килгәндә, уның советында 7 кеше буласак. Уларның 4-ы президент, 2-ы төбәктәге сәнәгать ширкәтләреннән. Фонд советы рәисе Башкортстанның тәүге президенты Мортаза Рәхимов буласак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Башкортстан хәбәрләрен сез шулай ук Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlyk.org. Русия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлеге рәисе Захир Хакимов бүген дәүләт җыелышы корылтай депутатлары алдында чыгыш ясап, республика тормышына үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр ясады. Хакимов ике тәкъдим ясады. Беренчесе, аның фикеренчә, халык бюджет акчаларының кая китүен белергә тиеш. Моның өчен һәр министрлык үзенең хисапларын интернетка куеп бара ала. Захир Хакимов белән без тапшыру башланыр алдыннан сөйләшеп алдык.
Беренчедән, бюджет төрендә без нәрсә дип әйтәмне, тиге локальный тәкъдимнәр түгел, ә концептуальный, то есть без бюджетның төзелеше буенча тәкъдимнәр итәрек, чөнки кызганычка каршы шушы матбугат чараларыннан беләбез. Мәсәлән, бүген дә безнең сразу ике укулыда бюджет кабул ителде, тулысынча кабул ителде хәзер инде. Аның турында кыскача гына информация матбугат чараларында булачак, әмма менә безнең гади халык аңа игътибар итмәй, чөнки ул бюджеттан бер нәрсә дә белми. Анда әйтеләр, мәсәлән, шундадыр министерствога шул хәдлек миллиард акча бирелде. Ә менә кайда ул барасын, аның турында белмиләр. Һәм минем чыгышта да әйтелгән иде, менә безнең Минфинның отчеты буенча бюджетның 5% дөрес файдаланмаган. Ул 5 миллиард сум акча. 5 миллиард сум акча кайдадыр читкә киткән дип теге Минфинның менә яңарак кына шушы көннәрдә отчеты булды. Минем тәкъдим, ул чикенчә генә тәкъдим. Хәзер бездә менә электронный правительство дигән шундый проектлар бар. Хәзер һәрбер министерствоның үзенең блоклары, министрлар теге сайтлары бар. Ел саен безнең шушы корылтай бюджет буенча отчет кабул итә, акча тутылды дип. Ә менә ничек ул акчалар теге тутылганы без белмибез. Ә аны җиңел генә эшләргә булыр. Интернетта шул ссылкага гына басасың, мәсәлән, шул ведомствоның, шул министерствоның, һәм анда аның отчеты. Әйе, безгә мәсәлән 30 миллиард бирелгән, шушы министерствога без аны туттык. Шуның шул хәтлеге мәктәпләргә, шул хәтлегенә, например, министр үзенә яңа машина алды, бер яңа Мерседес, или зарплатама, премиями, или читилгә барып кайтты. Ә менә моны теге беренче сум или беренче тиен, бу зарплата шул авыл мәктәбенең укытучысына тиде, или шушы авылдагы больницага электе. Безнең Башкортстанның бюджетында теге оборонага, теге шундый теге секретный информациялар юк. Һәм боларның бөтенесен бастырырга булай. А то хәзер мода чыкты, шушы блоклар, теге информацион технологиялар дип, әмма алар буш.
Ә Русияның нинди дә булса төбәгендә бармы менә бу үтә күренмәлек бюджетта?
Әйтә алмыйм мин. Кыен түгел. Һәрбер министерство барыбер шушы электрон рәвештә отчетлар ясый. Алар бөтен сыгар электрон рәвештә. Шушы отчетларны, әгәр дә үзләренең министерстволарының ни куйсалар, ул бөтенесе билгеле балалары.
Захир әфәнде, сезнең икенче тәкъдимгә килгәндә, сез Башкортстанда башкорт телен мәҗбүри укытуны бетерергә тәкъдим иттегез. Менә шушы тәкъдимне әзерләгәндә, шушы чыгышны әзерләгәндә сез татар оешмалары белән киңәшләштегезме? Яисә бу партия исеменнән ясалган тәкъдимме?
Мин 3-нче көн, дүшәмбе көнне безнең атна саен була торган шушы татар җыелышы булды. Мин анда киңәшләштем. Башта минем әзрәк тәкъдим икенче төрлерәк иде. Һәм үзебезнең шушы милләтләшләр белән киңәшләшкән соң, һәм алар шуннан да миңа дөрес тәкъдимнәр эшләделәр. Мин менә соңыннан хәзер вакыт узгач уйлыймын, может быть, ул минем теге кайбер теге уйлаган, чыгыш ясарга уйлаган теге тәкъдимнәрем, может, әзрәк теге дөресрәк тә булмагандыр. Һәм алар белән сөйләшкәннән соң, минем шушы чыгыш барлыкка килде. Монда төп пунктлар. Беренчесе, башкорт телен мәҗбүри булмаска тиеш. Башкорт телен шул мәҗбүри рәвештә укыту аркасында күп кенә башкорт балалары туган тел итеп башкорт телен өйрәнмиләр. Ә шушы официаль рәвештә генә дәүләт теле кебек шул 1-2 сәгать кенә һәм кызганычка каршы теге туган телне өйрәнүчеләр башкортлар тарафыннан әзәйде ди. Ул башкортларга беренче чиратта ниндидер зыян китерде. Ә инде бүтән милләт вәкилләрен алганда бездә шу 70%-нан күбрәге алар. Аларга теге көчләп укытуның беренде дә нәтиҗәсе булмады. Кызганычка каршы даже теге көчләп укыту аркасында даже ниндидер башкорт халкына карата да ниндидер нәрсә әйтми, шундый теге фикерләр. Мәсәлән, балаларны мен үзем, минем үземнең балам да теге мәктәптә укый, алар теге үзен иптәшләре белән әйтәләр дә, «У, опять теге бу нине теге башкорт теле, башкортлар турында да берничә теге балалар фольклоры буенча үзләренең теге ачулану сүзләрен ишеттерәләр». Кызганычка каршы бу бик нәрсә дип әйтим инде, ну матур булмаган хәлләр. Минем тәкъдим кем тели? Әгәр дә шул ук урыслармы, татарлармы, шашларымы, аларга бөтен мөмкинчекләрен тудырырга кирәк, но мәҗбүри булырга тиеш түгел. Ә менә туган телләрен өйрәнү алар өчен бөтен шартларны да тудырырга кирәк.
Ә туган телләрен өйрәнергә теләрләрме соң балалар?
Ну, аның өчен бит дөрес бөтен әзерлекләрне менә шул ук укытучылар җитмәде, башкорт теле укытучылары әле дә ул җитмәй. Күп кенә башкорт телен Башкортстанда татар теле укытучылары, хәтта татар теле түгел, менә мин үзем беләм, теге кайбер районнарда нинди генә шул географияны укыткан или бүтән теге математиканы укыткан укытучылар башкорт телен укыталар, кадрлар җитмәй. Аларның бөтен теге концепциясе дөрес түгел. Менә әйтеп торам, минем балам кайта, менә ди ничек интергә шигыр аларга бирәләр, ятларга, мин әйтәм, сүзләрен әйттеләрме, мәгънәләрен? Юк ди, без белмибез. Ну, мәгънәсен белмәйсе, ничек инде ул шигырны ятларга була? Уку китаплары да минемчә дөрес әзерләнмәгән. Дөрес иттереп тәкъдим ителсә, мин уйлыйммын, балалар өчен дә ул кызык булыр иде.
Инде күптән чыгыш ясаганыгыз юк, парламент алдында бигрәк тә депутатлар нинди реакция белдерде?
Беләсезме, ну, бөтенесе бүген 43 сорау каралды. Һәм сәгать 10-да башланса, шул сәгать ярым эчендә 42 аны тиз-тиз генә алар каралды. Бездә, ну, ничек, бездә генә түгел, бөтен җирдә дә, мәсәлән, сорыйлар, так, сезнең алдыгызда шушы кагазлар тек бүтүн документтер бар, суроолоруңуз бармы? Жок. Каршы тиги эле чыгыш жасоочулар бармы? Жок. Тоошо коябыз. Раз. Тиги тоошо бирелер. Экинчи суроо, үчүнчү суроо. То есть нисиктер бик тиги маңаттандыгы нерсе бу уткан иде. Миним чыгыш жасагачтын мен мына депутаттардын күзлөрүн көрөм бит. Алар күзлөрүндө эмнедир тиги кызыксыну тиги бүтүн эседе башларын көтөрүп тиги карап тиги турдулар. Шунан соң кой бир фикирлерин айтканда эмнедир даже залда ну реакция кимдир может быть тиги бик ризалашмышы кимдир еще түрлүчө нелер фикирлер. Һәм мин чыгыш биткәчтен беренче депутат залдан теге миңа сораулар бирмәкче булган, әмма шушы курултайның рәисе Толкачев әфәнде дискуссияны оештырырга кирәкме? Сорауларыгыз булса, соңыннан үзегез бирсез диде дә. Шуннан да шушы утырыштан соң беренче депутат килеп үзләренең фикерләрен белдерделәр. Кемдер ризалаша, кемдер ризалашмый. Миңа шунсы кызык булды. Беренче депутат, мин аларның даже исемләрен дә белмим. Бездә бүтәнсе 120 депутат, шуңа күрә бүтәнсе белеп тә булмый. Килеп, әкрен генә молодец, чыгышың өчен рәхмәт дип әйтүчеләр дә булды. Миңа менә шунсы ошады.
Башкортстанда телләр турында канунга үзгәрешләр кертелгәндә, Башкортстанда татар теле статусын рәсмиләштерү турында тәкъдим ясап булыр иде, диде Россия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлеге рәисе Захир Хакимов. Бу әңгәмәгә кире кайтасыгыз килсә, яисә әңгәмәдә яңгыраган фикерләргә үз карашыгызны белдерәсегез килсә, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Әзірет қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесек те.
Басқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда югары сыйныфларда укучы егетләр арасында Татар егете 2010 бәйгесе Татарстан башкаласы хакимияте башлыгы өчен бәйге барган көннәргә туры килде. Казанның яңа сити менеджеры декабр башында билгеле булачак. Хәбәрчебез Наил Аланда әнә шул уңайдан Татар егете бәйгесендә катнашкан егетләрдән шәһәр башлыгы булырга теләгегез бармы? Була калсагыз, ниләр үзгәртер идегез дип сорады. Әлеге бәйге турында Наил Аланны тыңлыйк.
Казанның Совет районындағы 149-нче лицей оқушысы Азат Әхмәтов югары белем алып чыккач башкала мэры булырга каршы түгел. Бүген Казан хакимияте алып бара торган спортны үстерү аның күңеленә хуш килә икән. Татар мәктәпләренең хәле Азатны бигрәк тә борчый. Мэр булса ул беренче эше итеп милли мәгарифкә игътибарын арттырачак.
Соңгы елларда бүтүнбез беләбез, татар теле дәресләре күпкә булмаса да, кимеде дәресләрнең сәгатьләрен арттыру һәм әлбәттә менә шундый татар егете кебек конкурслар күбрәк булып торса, безнең телебез дә, милләтебез дә һичбер югалмас. Шулай ук татар мәктәпләре күбрәк төзелсә, күбрәк матурланса, күбрәк татар мәктәпләре безнең Казанбызда, республикабызда арса, минем уйлавымча, әлбәттә безнең телебез һичбер бетмәс.
Идел буе районындагы 16-нче гимназиядә укучы Ринат Фатихов бүген Казан хакимияте алып барган сәясәт белән тулысынча килешә. Башкалада миллилек тә җитәрлек дип белдерә ул. Әгәр дилбеге аның кулына эләгә калса, тел төбеннән көн кадагына шәһәр чисталыгы менәчәге сизелә.
Тагы да чистарак, матуррак булса, 2013 елда без менә дигән шәһәр булачак басала бирса.
Ә менә авиатизелеш районындагы 33-нче мәктәп укучысы Роберт Мортазин бик каты үгетләсәләр дә мэр булмаячак. Ул сәясәтне яратмый икән. Башкаланың нинди генә проблемнары булмасын, мин аны бик яратам дип белдерә ул. Мәскәү районындагы Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге 2-нче гимназия укучысы Идел Кыямовның максаты сәясәтче булу. Шәһәр башлыгы урыны аны артык кызыксындырмый мөгаен. Сүзне зурдан башлады ул.
Шаймиев кебек татарларны дөнья аренасында таныту өчен дәвам итмәкче булам. Иң беренче чиратта үз татарлар үз телен башка тиешләр дип уйлыйм. Чөнки менә хәзерге яшьләр, егетләр, кызлар татар гаиләләрендә туып үскән татар кызлары, егетләре русча сөйләшәләр күбрәк. Тел югала, шуның өчен тел менә югалмас өчен мәктәптә укытуганда
Давыт Әбілиев киләчәктә шәһәр башлыгы булырга каршы түгел, бу урынга утыруга ул зур эшләргә тотынашагын белдерә. Давыт Киров районының 15-нче гимназиясендә укый.
Бездә милли канал бер генә ТНВ. 10 милли канал ясар идем. Телемне таратыр идем бөтен илемә, бөтен дөньяга, бөтен континентка. Күп балалар центрлар ясар идем, гореф-әдәтләрен онытмаска, татарча, заманча тегеп.
Яңа Савин районындагы 155-нче гимназиядә укучы Илгиз Мөхетдинов фикеренчә, Казанда миллилек җитәрлек, ә менә чисталык аксы икән. Түрә була калса, бик катгый чаралар да күрәчәк.
Алкоголь, табак әйберләрен Татарстанга кертмәскә диләр.
Вахитов районындагы 27-нче гимназиядә укучы Ихтияр Биктахиров көндәше Илгиз Мөхетдиновның Казанда миллилек бик җиткән дигән фикере белән килешмәй.
Мин бөтен урамдагы надписьларга татарча ясар идем һәм мәктәпләрдә татар теленә басым ясар идем. Чөнки һәр татар гимназияләрдә дә татар теле бик аз.
Ә менә жюри рәисе Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты галиме Шәмси Закиров сүзләренчә, Казанда барсы да алда гөл, тел бетә дип һич кенә дә хафаланырга кирәкми. Барсы да тәртиптә икән. Моңа мисал булып, менә бу татар бәйгесе тора диде ул. Күрәсең, егетләрнең менә дигән итеп татарча сөйләүе җыр һәм биюләр дә жюри рәисенең күңеленә хуш килгән. Казан федераль Идел буе университетының журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллинны исә әлеге бәйгенең җырлы биюле шоуга гына әйләнеп калуы канәгатьләндермәгән.
Тамашачы инде егетләрнең ни дәрәҗәдә фән ягыннан, интеллектуаль яктан әзерлекле икәнлекләрен күреп бетерә алмый. Алар арасында әлбәттә яхшы бәлки математиклар барды, бәлки татарның тарихын, телен, әдәбиятын бик яхшы белүчеләр барды. Менә монсы әлбәттә күренеп бетми.
Тамашачылар арасында да яз көне узган татар кызы 2010 бәйгесенең сәнгате яктан да төрле сынаулар ягыннан да күпкә әйбәтрәк оештырылган иде дип белдерүчеләр булды. Татар кызларының ватанларын яклап яуга чыгуларын тасвирлаган күренеш белән башланган ул тамаша тулайым бер эчтәлеккә корылган иде. Камал театрында үткән бәйге вакытында кызларның белеме дә тикшерелде. Тинчурин театрына килгән тамашачы егетләрнең никадәр зирәк һәм белемле икәнен белә алмады. Алданрак үткән спорт бәйгесендә кемнең нинди урын алуы да бик анык булмады. Ул бәйгенең кыска бер язмасы гына күрсәтелде. Казан хакимиятенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтәләр бүлеге башлыгы Ирек Арсланов сүзләренчә, кызлар бәйгесенә дә, егетләрнекенә дә бер үк акчалар каралган икән. Тамашаның сыйфатына килгәндә исә күп нәрсә иганәчеләрдән тора ди ул. Оештыручылар сәхнәне бизәп торуны да кирәк санамаган. Татар егете бәйгесе дигән язу да элекке заманда диафильмнар карый торганга ашаган кичкенә генә экранда пайда булды. Тинчурин театрында үткән тамашаны дөресен әйткәндә егетләр һәм аларны әзерләгән мәктәпләр күтәрде дип белдерде укучыларның җанатар укытучылары. Тамашачы бик эчтәлекле биюләрне дә күреп, моңлы җырларны тыңлап, кыска гына тамашаларны карап сыкланды. Сәхнәдә татар теле мәйдан тотса да, кайберәүләр французча һәм инглизчә тәттерде. Берәүләр бил алыш батыры булып калды, егетләр Тукайны да, Җәлилне дә терелтте. Бәйгенең финалы башланган шук залга җыела башлаган укытучылар арасыннан җиңүче күптән билгеле икән инде диючеләр дә булды. Татар үз сүзен әйтәсе булса кисәгә керми ул. Беренче урын Иделгә булачак диде алар. Янәсе, ул билгеле кешенең баласы. Чыннан да Идел 2010 елның татар егете дәрәҗәсен алды. Роберт кыю егет, Азат баһадир егет, Илгиз җырчы егет, Ринат зыялы егет, Давыт оста егет, Ихтияр биюче егет исеменә лаек булды. Кайтып баручылар арасында ник башка бәйгеләрдәге кебек һәр сынау узган саен жюри билге күтәрми, ник тамашачылар да күңелләренә хуш килгән егет өчен тавыш бирми дигәнрәк сүзләр ишетелде. Кыскасы, татар кызы бәйгесендәге кебек бу юлы да ризасызлар күп иде.
Бәйгедә катнашкан бу егетләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә күрә дә аласыз. Хөрмәтле тыңлаучыларда фото галерея бар. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды. Сау булыгыз.